ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันความมีอยู่ว่าเมื่อพระมหาอุปราชต้องถูกพี่ชายเชื่อคนยุยงส่งเสริมพวกประจบสอพรอหาว่าพระองค์ขบถต่อพี่ชายความจริงบุคคลที่มีอำนาจวาสนาในความเป็นใหญ่นี่ต้องระวังให้มากตอนที่ไม่มีอำนาจวาสนานั้นไม่เป็นไรมีขึ้นมาแล้วนี่คนร้ายๆที่เรียกว่าใจเร็วๆหวังประโยชน์ส่วนตัวนี่มีมากเช่นเดียวกับท่านปุรชนกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทำความดีทุกอย่างเพื่อพี่ในฐานะที่เป็นมหาอุปราชปกครองบรรดาประชาราษฎร์ด้วยความซื่อสัตย์และก็เมตตาปราณีแต่ถ้าว่าพระเจ้าพี่ก็ไปหลงเชื่อคนยุยงหรือว่ายุยงแต่แข่งแสะหวังประโยชน์ใส่ตนจึงกระทั่งจับน้องชายของตนโดยการร้ายการพิจารณาเอาไปขังความจริงก็คิดจะฆ่าแต่ถ้าว่าพระเจ้าปุรชนกอาศัยที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจึงได้อธิษฐานจิตว่าถ้าข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพี่จริงขอให้โซ่ตรวนเครื่องจองจำหลุดและเรือนจำจงเปิดอธิษฐานและเรือนจำก็เปิดมาตอนหลังนี่สิท่านมาจุดนี้เป็นจุดที่ควรจะคิดคือว่าคนดีๆที่เขามีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเราไปคิดประทุษร้ายเขามากๆใจเขาก็เหมือนใจคนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถูกกดแล้วมันก็ดันขึ้นดูตัวอย่างสปริงถ้าเรากดลงไปแรงๆมันหมดที่ไปมันก็ผลักตัวมันขึ้นมาข้อนี้ชั้นใดคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าข่มขู่กดขี่กันมากเกินไปการคิดสู้มันก็มีขึ้นฉะนั้นเมื่อพระองค์หนีไปชายแดนไกลพี่ชายตามไปไม่ได้เมื่อบรรดาประชาชนทั้งหลายพากันไปหามากเพราะขาดพระองค์เสร็จแล้วเจ้าบรรดาอมาตย์ทุจริตคิดว่าอยากจะได้เป็นคนใหญ่คนโตที่เรามักจะชอบเรียกกันว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษคันว่าเจ้าเท่าหรือไอ้เท่าสารพัดพิษนี่เขาเรียกมาตามภาษาโบราณก็หมายความว่าที่มันจะคิดอะไรขึ้นมาอะไรมาแต่ละอย่างนะของดีมันไม่คิดคิดแต่เรื่องเลวๆไล่ร้ายให้เข้ามาถืออย่างเดียวว่าตัวสบายก็แล้วกันบ้านเมืองจะชิบหายบรรลัยใครยังมีความทุกข์ขนาดไหนไอ้เท่าสารพัดพิษไม่ได้คิดคิดอย่างเดียวว่าฉันมีความสุขเท่านั้นเป็นพอนี่บรรดาเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อเห็นว่าพระเจ้าปุรชนกมหาอุปราชไปแล้วจึงได้ถืออำนาจในการทุจริตของตนโกงบรรดาประชาชนทั้งหลายข่มขีให้มีความทุกข์บรรดาประชาชนที่เคยมีความสุขมาสมัยที่พระเจ้าโปรชนกเป็นอุปราชปกครองด้วยความเป็นธรรมเ มื่อเกิดความทุกข์อย่างนั้นเข้ามาเห็นว่าท่านมหาอุปราชหนีไปอยู่แดนไกลจึงได้พาตามกันไปเรียกว่าไปกำเกือบจะหมดเมืองบุคคลที่ไม่ไปก็ตั้งกำลังใจไว้ว่าถ้ามาเมื่อไรเราพร้อมต้อนรับนี่เพราะอาศัยที่พระเจ้าปุรชนกท่านถูกข่มเหงมากเกินไป จึงได้ตัดสินใจว่าเมื่อก่อนนี้เรามีความดีความกตัญญูรู้คุณแต่พระเจ้าพี่แต่พระเจ้าพี่คือคิดประทุษร้ายจะฆ่าเราทีนี้เราขอเอาบ้างละมันมีความจำเป็นเราจะต้องการถ้าพระเจ้าพี่จะไม่ให้พระราชสมบัติเราเราก็จะรบพอย้อนต่อไปนิดหนึ่งที่ตอนนี้เมื่อพระองค์ทรงยกทัพผ่านมาก็หาคนต่อสู้ไม่ได้มีแต่คนเข้าเป็นพวกก็มีความรักในท่านเมื่อถึงแล้วจึงได้ส่งสารเข้ามาว่าพระเจ้าพี่ครั้งก่อนหม่อมฉันไม่เคยคิดประทุษร้ายพระเจ้าพี่เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษที่เป็นเหตุเพราะพระเจ้าพี่เชื่อพกถ้อยคำของบุคคลสอพรหาประโยชน์ใส่ตนหาได้ใช้ปัญญาของตนเองพิจารณาให้ถึงความถ่องแท้ไม่และบัดนี้บรรดาประชาราษฎรทั้งหลายมีความเดือดร้อนหม่อมฉันเองหนีไปอยู่ในป่าถึงแดนไกลบรรดาพวกเขาทั้งหลายก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปอยู่กับหม่อมฉันโดยเพราะอาศัยเจ้าบรรดาเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งหลายเหล่านั้นไปข่มเหงรังแกเขายึดทรัพย์สมบัติทำลายทรัพย์สินลูกเขาเมียใครชอบใจก็ไม่ว่าเอามาให้ได้ตามใจฉันก็แล้วกันเมื่อบรรดาประชาราษฎรมีความเดือดร้อนอย่างร้อนอย่างนี้หม่อมฉันทนไม่ไหวบัดนี้หม่อมฉันจะต้องขอประทุษร้ายเจ้าพี่บ้างถ้าหากจะไม่ต้องการให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่มอบราชสมบัติให้กับหม่อมฉันซะแต่โดยดีถ้าพระเจ้าพี่ไม่ให้ก็ต้องเตรียมตัวออกมาชนช้างกับหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้นี่เป็นสารที่ถึงพระเจ้าพี่ฝ่ายพระเจ้าอริฏฐทนกเมื่อได้รับจดหมายของน้องชายตอนนี้ก็ต้องแข็งใจเพราะมีขัตติยมานะตามธรรมดากษัตริย์ต้องมีความมานะอยู่ตนหนึ่งเพราะกษัตริย์นี้ก็แปลว่านักรบเนื้อแท้จริงๆจะเป็นคนกล้าคนที่ขลาดตาขาวยังไงก็ตามทีเมื่อเขาท้ามาอย่างนี้มันก็ต้องรบและเรียกกันว่าจำเป็นต้องตกบันไดพลอยโจรจึงคิดจะยกพลออกไปต่อสู้แต่ในขณะนั้นอัคคมเหสีกำลังทรงพระครรภ์อยู่พระเจ้าอริ t h ชนกจึงตัดเรียกมาสั่งว่าน้องหญิงขึ้นชื่อว่าสงครามสงครามนี้ไม่มีดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นประดุจว่าเราถมน้ำลายด้วยกันหรือว่าสาดน้ำด้วยกันมันย่อมเปียกด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าจะชนะก็ต้องบาดเจ็บจะเอาเรื่องแน่นอนไม่ได้ทีมไหนความจะเอาได้เปรียบกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ฉะนั้นพี่จะขอยกพลออกไปต่อสู้กับเจ้าปุรชนกถ้าหากบังเอิญพี่มีอันตรายไปเจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราให้มากและจึงจะยกพลออกไปเพื่อจะต่อสู้กับพระอนุชานี่หนังสือแกย่องเขียนว่าตามลางสังหรณ์นี่การที่เล่านิทานหรือว่านำชาดกเรื่องนี้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังขอบรรดานักปราชญ์ท่านหลายที่ได้รับฟังว่าหนังสือชาดกที่กำลังนำเอามาเป็นตัวบทเป็นหนังสือที่เขาแปลแล้วถูกตัดริดรอนไปซะมากเป็นที่น่าเสียดาย ว่านักปราชญ์รุ่นหลังนี่ไม่ไหวของดีๆทิ้งเข้าไปเสียหมดนี่ศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโอรสคตที่จะร่อยหรอลงไปก็เพราะว่าบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละแต่ก็มันเป็นการบังเอิญจริงๆหาต้นบาลีแท้ๆไม่ได้ก็จำเป็นจำใจต้องเอาหนังสือที่เขาเขียนไว้แล้วก็ถูกตัดทอนความดีไปเสียมากเอามาเล่าสู่กันฟังถ้าบังเอิญมันจะขาดตอนไปบ้างมันต้องขาดมากก็ต้องขออภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทด้วยจะใช้แต่กำลังใจความจำจริงๆนี่ก็รู้สึกว่าหนักใจจะพลาดพลั้งมากเกินไปนี่ขอเล่าต่อไปว่าเจ้าอริฐาชนกคาดว่าจะต้องแพ้จริงๆเพราะเมื่อได้ชนช้างกับพระเจ้าโปลชนกเข้าแล้วก็ปรากฏว่าเสียทีถูกพระเจ้าโปลชนกชนช้างอะไรถูกเจ้าพระเจ้าโปลชนกฟันสิ้นพระชนเป็นคอช้างไล่พลก็แตกกระจายพ่ายแพ้หนีไปไม่เป็นขบวนนี่ความจริงเรื่องนี้ก็ดีไม่กันกษัตริย์ต่อกษัตริย์ในเมื่อแย่งสมบัติกันก็ไม่ต้องกวนทหารมาสู้กันตัวต่อตัวระหว่างพี่กับน้องแต่ว่าไม่เหมือนกับพระเจ้าไอ้พระเจ้ายีท่านสองพระองค์นี้ท่านสู้กันไปสู้กันมาเลยตายด้วยกันทั้งคู่เป็นเหตุให้พระเจ้าสามพระยาครองเมืองแต่นี่สำหรับพี่เนี่ยความจริงเดิมเป็นคนดีแต่มาเสียเพราะคนประจบสอบรอที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าไอ้ปาปมิตรมิตรชั่วนี่จงระมัดระวังฉะนั้นเรื่องนี้แต่หากว่าท่านพูดใดมีอำนาจวาสนาบารมีถ้าตำรวจทหารตั้งแต่สิบตรีขึ้นไปข้าราชการพลเรือนตั้งแต่เสมียนขึ้นไปจนกระทั่งตำแหน่งนายกทหารก็ได้ตั้งแต่เล็กขึ้นไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดถ้าหากว่ารับตำแหน่งใดๆแล้วก็อย่าลืมตนลืมตัวจงคิดว่าเราทำเพื่อความสันติสุขของปวงชนทั้งหลายเรื่องการเมาในวาทะหรือวาสนาบารมีนี่ย่อยยับกันมามากแล้วคำว่ายศมีขึ้นมาได้มันก็ต้องสลายได้ลาภมีขึ้นมาได้ก็ต้องสลายได้นักการเมืองหรือผู้มีวาสนาใหญ่ที่จะต้องจบไปด้วยเกมที่ไม่ดีนะมีมากขอให้ท่านนั้นหลายจงใช้สติปัญญาระมัดระวังกันไว้ให้มากว่าใครเข้าทำแบบไหนชั่วและชีวิตของตัวจบด้วยอาการไม่ดีอาการอย่างนี้จงถือเป็นครูแต่ว่าไม่ใช่ครูเพื่อปฏิบัติเป็นครูเพื่อละเขาเล่าเรื่องนี้ต่อไปสำหรับพระราชเทวีเพื่อทราบข่าวว่าพระราชสวามีสิ้นพระชนและบรรดาประชาชนพลเมืองก็แตกตื่นอุ้มลูกจูงหลานหนีข้าศึกพระนางก็เก็บของที่มีค่าใส่ลงกระเช้าผ้าเก่าๆเอาผ้าเก่าๆเข้ามาปิดไว้แล้วเอาเข้าสารใส่ข้างบนเดินไปก็ร้องไห้ไปหนีไปปะปนกับบรรดาประชาชนพลเมืองโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ปลอมตัวไปเวลานั้นไม่มีใครจำหน้าใครกันแล้วเพราะต่างคนต่างหนีแต่ความจริงเขาไม่ฆ่าเขาต้องการฆ่าคนเดียวคือพี่กับน้องเขาจะฆ่ากันแม้แต่ทหารเขาก็ไม่ใช้รบแต่เรื่องการตกใจในคำว่าแพ้ก็ไม่แน่ใจคิดว่าเขาจะทำอันตรายคนได้จึงพากันหนีนี่ก็พระนางคิดว่าจะหนีไปทางใดจึงจะรอดพ้นจากข้าศึกพระนางน่ะคิดอยู่แต่ในใจแล้วลึกขึ้นมันได้ว่าเมืองจำปา อยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิถิลามหานครถ้าเราหลบหนีไปทางเมืองนี้ก็จะปลอดภัยจึงพยายามด้นดันไปออกประตูด้านทิศเหนือของเมืองจนได้ตอนนั้นไม่ต้องด้นไม่ต้องดันก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเขาสนใจด้วยว่าข้าศึกที่มาตีเมืองไม่ใช่คนอื่นเป็นน้องของพระสามีแล้วก็เป็นคนที่ประชาชนรักเป็นคนดีในเมื่อพี่ชายตายแล้วก็ไม่ได้สั่งกองทหารของท่านให้ฆ่าทหารของพี่ชายแต่ว่าบรรดาทหารทั้งหลายเกรงกลัวเพราะนักรบเกรงว่าเขาจะฆ่าก็พากันหนีนี่เป็นเรื่องธรรมดาขันเมื่อพนางออกไปได้แล้วพนางก็ไปในลักษณะของคนธรรมดาสามัญแถมคันก็แก่หอบผ้าผ่อนและก็เช่าเข้าของข้าวสารเสสั่งไปจนกระทั่งถึงศาลาที่พักแห่งหนึ่งตอนนี้ก็อิดโรยเต็มทีน่าสงสารพระนางความจริงเราบ้างเขาบ้างนะท้องก็แก่แล้วก็คนใช้ก็ไม่มีคนใช้ก็หนีไปคนละทางสองทางเอาของที่มีค่าใส่ตะกร้าเอาผ้าเก่าๆปิดแล้วก็สารเทินใส่ข้างบนเป็นการพรางตานางจึงได้เข้าไปพักที่ศาลานั้นตั้งใจถามชาวเมืองท่านหลายเขาที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาถามว่าเมืองจำปาน่ะอยู่ทางไหนแต่ได้ปรากฏว่าหาคนรู้จักเมืองจำปาไม่ได้ตอนนั้นตามพระบาลีท่านกล่าวว่าด้วยอำนาจบุญญาธิการของทารกในครรภ์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ก็เป็นเหตุบันดาลให้ทิพอาจคือบรรดุกัมพลศิลาอาจของพระอินทร์แข็งกระด้างตามธรรมดาบรรดุกัมพลศิลาอาจนี้มีความนุ่มนิ่มเหมือนกับเรานั่งเก้าอี้สปริงแต่พอถ้าว่าเวลาที่คนมีบุญญาธิการมีความเดือดร้อนบรรดุกัมพลศิลาอาจของพระอินทร์ก็แข็งแสดงเหตุว่าคนที่มีบุญได้รับภัยพิบัติพระอินทร์จะต้องช่วยฉะนั้นเมื่อพระทิพย์อาจของพระองค์ที่อ่อนแต่เคยอ่อนแต่ก่อนมากลับแข็งกันด่างดังศิลาประหลาดใจคงจะสมดำริว่าคงจะมีเหตุแม่นๆในแดนดินอัมมารินนั่งพินิจคิดสงสัยจึงสอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งก็ทราบได้เพราะพ่อสายพระนางมีความลำบากนี่ว่าไปเรื่อยๆไปงั้นเองก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในครรภ์ของพระนางได้รับความทุกข์พระนางจะไปเมืองจำปาแต่ว่าไม่รู้จะพ้นไปทางไหนเดี๋ยวนี้ไปนั่งถามทางผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะที่ศาลาพักเดินทางพระองค์คิดว่าจำจะต้องอนุเคราะห์ถ้าไม่อนุเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจะผิดระเบียบของความเป็นพระอินทร์แต่ตามหนังสือกล่าวว่าถ้าไม่อนุเคราะห์ศีรษะเราจะแตกเกียรติเสียงอันนี้ไม่จริงหัวเทวดานี่แตกไม่ได้เทวดาอยู่ดีๆจะหัวแตกไม่มีก็เป็นอันว่าใบมันจะก็เรียกว่าไม่ทำหน้าที่ของตัวให้ครบถ้วนนั่นเองเพราะพระอินทร์คนที่จะเป็นพระอินทร์นั้นได้ต้องอาศัยวัตบท7ประการแต่ไม่ขอกล่าวเขาพูดต่อไปจึงได้คิดว่าน่าหนักใจเมื่อเวลานี้พระนางน่ะมีความลำบากมากจำที่เราจะต้องไปช่วยเจได้ทรงนิรมิตพระองค์เองเป็นคนแก่แล้วก็นิรมิตเกวียนนั่งวัวขับเกวียนผ่านมาทางนั้นพ พอพระนางไลเห็นเข้าจึงได้ทรงออกปากถามว่าคุณตาเจ้าขาหลานอยากจะรู้ว่าเมืองจำปานั้นอยู่ทางไหนคุณตาก็แกล้งถามว่าหนูจะไปไหนล่ะจ๊ะพระนางจึงได้ตอบว่าฉันอยากจะไปเมืองจำปาเจ้าค่ะท่านเองก็ตอบว่าเอ้าหนูจะไปทำไมล่ะจ๊ะพระนางตอบว่าฉันญาติฉันมีอยู่ที่เมืองนั้นสามีของฉันออกรบกับข้าศึกเขาตายเสียในสนามรบฉันก็เลยคิดจะไปพึ่งญาติอยู่ที่เมืองนั้นคุณตาจึงได้ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีทีนะตาเองก็จะไปเมืองจำปาเหมือนกันถ้าแม่หนูไม่รังเกียจแล้วก็เชิญขึ้นมาบนเกวียนเถิดกำลังท้องไส้แก่อย่างนี้เดินไปจะลำบากความรู้สึกของพระนางในเวลานั้นคิดว่าเหมือนกับเทวดามาโปรดความจริงก็เป็นเทวดาจริงๆแต่พระนางไม่ทราบพระนางจึงได้รีบขึ้นเกวียนเมื่อพระนางขึ้นไปบนเกวียนแล้วเพราะความเหนื่อยและเพลียในการที่ระหกระเหินเดินมานานพระนางก็เอนกายลงไปพักผ่อนเลยนอนหลับไปแต่ความจริงคนที่หลับบนเกวียนได้นี่ต้องเพลียมากถ้าว่าท่านทั้งหลายไม่เคยนั่งเกวียนน่ะไม่รู้อาตมาเคยนั่งเกวียนไปในป่าไปธุระบ้างไปเทศบ้างสมัยก่อนมหารถหาเรือไม่ได้ดีไม่ดีพอไปถึงที่ลงจากเกวียนเท่านั้นเดินไม่เป็นมันเวียนทิศะไปหมดมันเวียงซ้ายเวียงขวาจนหน้ามืดตาลายเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้ปล่อยไปก็แล้วกันเล่าเรื่องของนางต่อไปครั้นเมื่อพระนางตื่นขึ้นในเวลาเย็นก็พบว่าถึงเมืองแห่งหนึ่งจึงได้ถามคุณตาผู้ขับเกวียนว่าคุณตาเจ้าขาเมืองที่อยู่ข้างหน้านี่ใครก็เมืองอะไรคุณตาก็บอกว่าเมืองจำปาที่แม่หนูต้องการจะมานั่นแหละพระนางก็แปลกใจว่าเอ๊ะเมืองจำปากับเมืองเรานี่มันไกลกันตั้ง60โยชน์นี่ทำไมมาครู่เดียวจึงถึงจึงได้ถามคุณตาว่าคุณตาเจ้าขาเมืองจำปานี่ความจริงมันไกลตั้ง60โยชน์จากที่ฉันพักแต่ทำไมมาถึงเร็วนักล่ะคุณตาก็บอกว่าไม่หนูไม่รู้หรอกหรือตาเนี่ยเป็นคนเดินทางไปมาที่นี่เสมอเป็นประจำจะต้องรู้จากทางลัดว่าทางอ้อมถ้าที่ตามาถึงเร็วเวลานี้ก็เพราะว่าตามาทางลัดถึงเร็วกว่าปกติมากครั้นเมื่อทรงขับเกวียนเข้าไปใกล้ประตูเมืองทางทิศตะวันออกพระอินทร์จึงได้ทรงบอกแก่นางว่าบ้านทางที่ตาจะไปเนี่ยบ้านตาอยู่ทางเหนือแม่จงลงที่นี่ก็แล้วกันนะเพราะว่าจะได้เข้าไปในเมืองถ้าไปทางเหนือก็จะเดินกลับมาไกลทางนี้ใกล้บ้านหมายความเป็นประตูที่ใกล้พระราชฐานของพระราชาแล้วบ้านคนก็อยู่กันแถบนี้มากญาติของนางนะญาติของแม่หนูคงจะอยู่แถบนี้เพราะนางจึงได้ลงจากเกวียนแล้วไปพักที่ศาลาหน้าเมืองคิดไม่ตกอีกว่าจะไปทางไหนดีเพราะเมืองนั้นนางนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่เคยมาเป็นแต่เพียงรู้ว่าเมืองจำปานี่มันอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิถิลามหานครเท่านั้นการมาก็มาแบบเดาส่งคิดว่าจะตายอันดับหน้าในขณะนั้นเองก็เป็นการบังเอิญทางนี้ก็จะต้องขอต่อเพราะหนังสือเล่มนี้เขาตัดเอาความจริงไปซะหมดหน้าตำหนิคนแปลหนังสือแล้วก็ตัดคอนทอนของดีเข้าไปแบบนี้ทำให้เด็กๆรุ่นหลังเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดหมดท ท่านบอกว่าพระอินทร์ท่านไปแล้วท่านทราบดีว่าพระนางจันเทวีนี่ไม่มีญาติอยู่ในเมืองนี้จึงได้บันดาลให้อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมากทรงศีลทรงธรรมมีวิชาความรู้รู้จักศิลปวิทยาแล้วก็คิดว่าพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ต่อไปได้กลับไปปกครองเมืองมิถิลามหานครใหม่จึงบันดาลให้อาจารย์ใหญ่ผู้หนึ่งพาลูกศิษย์เดินมาทางนั้นท่านเห็นพระนางเข้าท่านเห็นว่านางนั่งอยู่ที่ศาลามีหน้าตาเอ็นดูแต่คงไม่มีลาเหมือนเจ้าเท่าหัวงูคิดจะเอาคนสาวๆทำเมียก็เกิดความสงสัยเข้าจึงสอบถามได้ความว่านางหนีภัยมาจากข้าศึกเพราะข้าศึกฆ่าสามีตายพี่น้องที่นี่ก็ไม่มีแถมยังมีท้องมีไส้เต็มเสร็จมีท้องชิ้นด้วยจึงได้ชวนให้ไปพักอยู่กับเขาสำหรับพนางดูลักษณะเห็นว่าเป็นคนดีก็เลยยอมไปด้วยแล้วต่อมาท่านอาจารย์ก็แสดงพนางว่าเป็นน้องของตนให้บรรดาลูกศิษย์และคนอื่นทราบพระนางก็อยู่กับอาจารย์นั้นในฐานะน้องจริงๆคืออาจารย์ไม่สถาปนาน้องใหม่ขึ้นมาเป็นภรรยาเป็นคนดีมากท่านได้อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์ในฐานะของน้องจนกระทั่งนางได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายมีผิวงามลักษณะหน้าตาดีท่านนางจึงตั้งนามว่าพระท่านให้ชื่อว่ามหาชนกเหมือนกับชื่อเดียวกับพระเจ้าปู่และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องนี้พยายามเล่าเรื่องให้เร็วที่สุดไม่อยากจะแทรกแซงอะไรมากก็เพราะว่าถ้าคืนแทรกแซงเกรงว่าจะเสียความแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่านักปราชญ์รุ่นใหม่นี่ไม่เป็นเรื่องเขามีดีมากกว่านี้ละเอียดมากกว่านี้ก็เป็นการบังเอิญที่หาบาลีไม่พบไปเจอหนังสือที่เขาแปลมาแล้วก็ตัดทอนของดีเขาทิ้งไปเสียมากสงสารองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงสอนไว้แต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายอาตมา ก็ต้องขอลาก่อนก่อนจะลาก็ขออวยพรให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี